السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام، saudaraku seiman, sesungguhnya kematian seorang ulama, seorang alim adalah merupakan musibah yang menimpa ya umat. Kenapa demikian? Karena meninggalnya seorang alim berarti diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu berarti berkurangnya ilmu. Semakin banyak ulama yang pergi, semakin sedikit ilmu. Akibatnya apa? Orang-orang yang bukan alim, bukan ulama, diangkat sebagai ulama dan dianggap sebagai ulama. Lalu mereka minta dimintai fatwanya, akibatnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Bahayanya apa? Bahayanya tentu akan sesat dan menyesatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Inna Allaha لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu, sekali cabut dari dadanya manusia tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi ulama, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka ditanya, kata Rasulullah, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Makanya musibah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Mautul alim thulmatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilah aisar min mauti alimin wahid." Kematian seorang ulama, kata Rasulullah, disebutkan dalam sebuah riwayat ya, namun tidak sahih ini dari sabda Rasulullah, akan tetapi asar ini adalah perkataan sebagian ulama. Kematian seorang ulama sulmatun la tusad, musibah yang tidak bisa diganti. Wa najmun tumis, bintang yang gugur. Dan matinya manusia satu kabilah lebih ringan dibandingkan matinya seorang ulama. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah saudaraku, sebelum para ulama dicabut oleh Allah satu persatu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala roh mereka, maka kita berusaha tentunya menuntut ilmu kepada para ulama, membekali diri kita, menguatkan keilmuan kita, saudaraku sekalian. Kita gali terus ilmu. Supaya apa? Supaya agama ini terus terjaga, saudara. Ketika banyak orang berbicara dengan tanpa ilmu, hanya dengan pendapat akal semata, pasti musibah itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena tadi, Pak, hilangnya ulama. Berbicara dengan tanpa ilmu, ya, sumber berbagai macam kesesatan, saudaraku. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, saudaraku, Allah memulai dosa dari yang kecil dulu, fahisyah, naik ism, dosa, naik berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak, naik lagi syirik, dan ternyata Allah tidak menutup dengan kesyirikan. Allah menutup ayat itu dengan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa demikian? Makanya para ulama menyebutkan bahwasannya berkata tanpa ilmu itu umdatud dolal, tiangnya kesesatan. Tiangnya kesesatan itu berkata tanpa ilmu. Apa bahayanya berkata tanpa ilmu, saudaraku? Banyak sekali. Akibat berkata tanpa ilmu muncul kesyirikan. Adanya orang yang berbuat syirik akibat berkata tanpa ilmu. Boleh katanya pakai jimat menangkal, asal hati kita tawakalnya sama Allah. Ini kan berkata tanpa ilmu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, ngapain kita pakai jimat? Orang yang pakai jimat pasti karena ada tawakal kepada selain Allah. Boleh katanya tawasulan kepada mayat, karena mayat bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar doa kita, dari mana dalilnya bahwa mereka bisa menyampaikan doa kita? Sementara mayat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat lagi. Berapa banyak kebid'ahan muncul gara-gara berkata tanpa ilmu. Gak apa-apa kita merayakan tahun baru, ya, kita kan harus berbangga dengan syiar Islam. Kita katakan, kalaulah itu kebaikan, tentu yang pertama kali melakukannya Rasulullah dan para sahabatnya. Tentu para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama yang pertama kali memahaminya, karena mereka manusia yang paling paham tentang kebaikan. Tapi gak akibat berkata tanpa ilmu, Pak, muncul kebid'ahan, muncul ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan, hanya karena menganggap bahwa katanya ini baik menurut pendapat. Saudaraku seiman, inilah saudaraku. Makanya Rasulullah mengabarkan, Allah Ta'ala, Rasulullah sabda apa? Ketika Allah sudah tidak lagi menyisakan ulama, apa bahayanya? Ketika sudah tidak ada ulama, bahayanya orang-orang akan mengulamakan orang yang bukan ulama hanya karena sorbannya panjang, pakai jubah, pinter orasi, bisa bahasa Arab. Padahal di Saudi, Pak, anak kecil umur 6 kelas D, kelas 6 SD juga jago bahasa Arabnya, Pak. Ya enggak? Itu di Saudi, antum pergi deh ke Saudi. Umur 6 tahun jago-jago bahasa Arab, Pak. Berarti ulama semua dong itu. Apakah hanya karena pintar bahasa Arab langsung diulamakan? Ya enggak bisa tuh. Iya. Hanya karena hafal Arba'in Nawawiyah, wah, ulama baru Arba'in. Hanya karena hafal Bulughul Maram, ulama. Padahal di zaman Ibnu Hajar, beliau menulis Bulughul Maram itu buat siapa? Buat pemula. Ya. Ibnu Hajar. Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita harus kenali siapa ulama. Jangan sampai salah mengulamakan seseorang yang hakikatnya padahal dia bukan ulama. Hakikat ulama itu yang alim terhadap Al-Quran, alim terhadap hadis, dan alim tata cara memahami dan beristimbat dari Al-Quran dan hadis. Dia menguasai ilmu-ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, balaghahnya, dan yang lainnya. Dia kuasai ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Dia faham. Pernyataan di zaman sekarang, saudaraku sekalian, hanya karena dia cuma pintar ngomong langsung diulamakan. Karena majlis taklimnya banyak yang hadir. Apalagi zaman sekarang, Pak, orang yang ngaku paham bahasa semut disebut, ya. Ya, brokoli-brokoli apa itu? Bahasa Suryani atau Sayurnia. Diulamakan. Subhanallah. Di zaman sekarang ini, subhanallah, ya akhal Islam. Kenali siapa ulama, Pak. Kalau antum ingin kenal ulama, biasakan baca kitab ulama. Antum akan mencium nafasnya ulama. Biasakan baca kitab Ibnu Qayyim, baca kitab Ibnu Taimiyah misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, para ulama sebelumnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan banyak lagi. Ya. Baik dalam ilmu ulama dalam fikih, ulama dalam hadis, dan yang lainnya. Kalau kita terbiasa baca kitab ulama yang benar-benar ulama, kita akan merasakan nafasnya ulama. Mereka itu berkata, berbicaranya penuh dengan ilmu, ilmu semuanya. Tapi ketika kita tidak kenal ulama, ini yang dikhawatirkan. Rasulullah mengatakan apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Artinya mereka dianggap ulama padahal bukan ulama. Akibatnya apa? Fasu'ilu. Mereka pun akan ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Kalau berfatwa sudah dengan tanpa ilmu, pakai apa? Pakai akal. Pakai akal-akalan, saudaraku sekalian. Bukan lagi dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat ilmu itu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalik wiswasu syayatin. Ilmu itu yang ada padanya haddathana. Haddathana itu kalau dalam ilmu hadis, Pak, artinya bersambung sanadnya. Nyambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Makanya setiap ilmu yang tidak nyambung sampai ke Rasulullah terputus, hakikatnya bukan ilmu. Bid'ah bukan ilmu, walaupun dianggap ilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal fa asfasu ilu fa aftau bi ghairi ilmi. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa yang terjadi, Pak? Fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Allahu Akbar. Ya akhi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, dari hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, bahwa ilmu itu akan terus berkurang. Akan terus berkurang. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Saya ulangi lagi, tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman apa? Sebelumnya. Maksudnya bagaimana ini? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bukan artinya pemimpinnya lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Bukan. Bukan artinya perekonomiannya lebih buruk daripada perekonomian sebelumnya. Bukan. Walakinnal ulama dhahabu. Akan tetapi para ulama satu persatu pergi. Sehingga ilmu semakin berkurang. Ketika ilmu semakin berkurang, semakin apa? Buruk tasinya. Berarti makna hadis ini, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya ilmunya di zaman itu lebih kurang dibandingkan dengan ilmu zaman sebelumnya. Berarti ilmu di zaman kita lebih berkurang dibandingkan ilmu di zaman ayah-ayah kita. Di zaman ayah-ayah kita lebih kurang ilmunya dibandingkan zaman kakek-kakek kita. Kalau dirunut-runut-runut, berarti sampai mana mentoknya, Pak? Sampai kepada generasi sahabat Rasulullah SAW. Berarti hadis itu menunjukkan apa, Pak? Berarti generasi sahabat itu yang paling banyak ilmunya secara mutlak. Generasi sahabat yang paling kuat ilmunya. Karena Nabi mengatakan tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman setelahnya. Zaman tabi'in lebih kurang ilmunya dibandingkan zaman sahabat. Zaman tabi'un tabi'in lebih kurang ilmunya daripada zaman tabi'in. Zaman setelahnya lebih kurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi, terus. Makanya di zaman sahabat, Pak, kesesatan sedikit, perselisihan pun sedikit. Kenapa? Karena ilmu di zaman itu luar biasa. Semakin jauh dari era kenabian, zaman kenabian, semakin kurang ilmu, sehingga perpecahan semakin banyak, perselisihan semakin banyak, kesesatan semakin merajalela, firqoh-firqoh sesat semakin diterima, syubhat dan pemikiran yang menyimpang semakin apa? Berkuasa. Dan itu kita lihat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai akhirnya seperti yang Rasulullah kabarkan, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing. Dan nanti akan kembali apa? Asing. Kenapa? Tadi Pak, ilmu semakin berkurang. Ketika ilmu semakin berkurang, semakin merajalela kesesatan. Sehingga akhirnya orang yang berpegang kepada din, kepada sunnah, di zaman nanti, di akhir zaman, terasing sekali. Di zaman sekarang aja udah merasa kita terasing, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan tuba lil ghuraba. Tuba, sebuah pohon di surga bagi orang yang terasing. Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak. Pentingnya ilmu dan ulama. Ulama untuk manusia itu, Pak, sangat penting sekali. Kata sebagian ulama, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia bagaikan binatang ternak. Manusia bagaikan apa? Binatang ternak. Imam Ahmad mengatakan ketika menyebutkan para ulama, fama ahsanu asaruhum 'alan nas. Betapa bagusnya pengaruh para ulama untuk manusia dan betapa buruknya sikap manusia kepada ulama. Para ulama berusaha membimbing kita kepada apa? Hidayah. Para ulama berusaha memahamkan manusia tentang kitabullah. Para ulama berusaha mengajak, ayo mari kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Tapi ulama-ulama itu malah dicuekin, Pak. Bahkan banyak yang dimusuhin, Pak. Iya. Makanya Imam Ahmad mengatakan betapa indahnya, betapa bagusnya pengaruh ulama untuk manusia, tapi sebaliknya betapa buruknya sikap manusia terhadap siapa? Terhadap ulama. Berapa banyak orang-orang yang matanya buta dimelekkan sama ulama. Berapa banyak orang-orang yang hatinya mati dihidupkan dengan adanya ulama. Berapa banyak orang-orang yang bodoh jadi pinter karena adanya ulama. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ulama dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan malaikat pun bersaksi, dan para ahli ilmu pun bersaksi, Allah menyebutkan dari kalangan manusia hanya satu saja, ahli ilmu. Itu menunjukkan Pak pujian Allah terhadap siapa? Para ulama. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah apa? Ulama. Loh, bukannya orang awam juga ada yang takut sama Allah, Pak? Ayat itu menggunakan kata yakhsha. Yakhsha itu artinya khosyah. Apa bedanya khosyah dengan khauf? Khauf takut, khosyah juga takut. Bedanya dalam bahasa Arab, khosyah itu takut yang didasari karena ilmu. Sedangkan khauf, khauf itu hanya sebatas takut. Maka takutnya orang awam kepada Allah akan sangat berbeda dengan takutnya ulama kepada Allah. Kenapa? Karena ulama takutnya didasari kepada ilmu yang kuat tentang Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang awam takutnya karena sebatas takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahi akhal Islam. Kita ini lebih membutuhkan ulama, Pak. Bahkan lebih butuh kepada ulama itu daripada kepada makan dan minum, Pak. Makan dan minum itu untuk kesehatan badan. Tapi ulama yang sangat kita butuhkan itu ilmu mereka, Pak, untuk kehidupan dan kesehatan hati kita. Subhanallah ya akhan Islam. Kalau bukan karena Allah adakan adanya ulama, ini agama sudah hancur, Pak. Agamanya sudah hancur. Musuh-musuh Islam ingin sekali menghancurkan Islam, tidak, Pak? Sangat ingin. Bagaimana caranya? Dengan merusak ajarannya, Pak. Disebarkan hadis palsu, disebarkan pemikiran yang menyesatkan. Tapi subhanallah, para ulama yang mereka berada di front terdepan, Pak, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka yang menjelaskan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu, sehingga manusia tahu, oh ternyata ini hadis yang tidak boleh diamalkan. Terjagalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjelaskan tentang penafsiran yang benar, ini tafsir yang benar dari sahabat, para tabi'in dan ulama, sehingga terjagalah penafsiran Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa adanya ulama? Akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya manfaat ulama di dunia ini tak terhingga, Pak. Manfaat ulama di dunia ini seperti matahari. Matahari banyak tidak manfaatnya? Sangat banyak. Butuh enggak kita kepada matahari? Sangat butuh. Demikian pula kita. Kita sangat butuh kepada ulama. Walaupun memang mereka manusia, betul. Mereka bukan nabi, sahih. Tapi setidaknya mereka menggantikan tugas para nabi untuk menyampaikan apa? Risalah. Rasulullah bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, dia sudah dapat keuntungan yang sangat besar. Saudaraku seiman, makanya apa? Jangan cuek sama ulama, tapi juga jangan gulung sama ulama. Kita harus tengah-tengah. Kita sangat butuh ulama, tapi jangan mengkultuskan juga ulama seakan-akan mereka manusia yang setara dengan dengan nabi yang tidak mungkin salah. Tidak. Sikap yang benar terhadap ulama apa, Pak? Yaitu kita menimba ilmu mereka, memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan mereka. Namun kita tidak kultuskan mereka, kita tidak samakan mereka dengan Rasulullah SAW. Kita yakini ulama itu manusia juga yang bisa saat bisa jatuh ke dalam apa? Kesalahan. Namun kita berikan uzur kepada ulama yang salah, sebagaimana Rasulullah sabda, "Idza ijtahadal hakim," apabila seorang hakim berijtihad lalu benar ijtihadnya, dapat dua pahala. Kalau dia berijtihad lalu salah pahalanya, dia dapat apa? Tapi kita tidak boleh mengikuti kesalahannya tentunya, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya dari hadis ini, akhi, yang bisa kita petik. Yaitu akhul Islam, pentingnya menuntut ilmu, talabul ilm. Karena ulama akan pergi, ilmu pun akan pergi. Maka kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, talabul ilm. Akhi, kita ini, Pak, menuntut ilmu ini seringkali dijadikan sebagai sampingan, Pak. Banyak diantara kita sibuk cari duit, fulus, masya Allah. Tapi untuk menuntut ilmu, sedikit sekali waktu yang bisa kita berikan. Cari duit 8 jam nuntut ilmu seminggu sekali. Iya. Bukannya tidak boleh cari duit silakan. Cuma antum harus pahami, yang namanya duit itu enggak bakalan dibawa sampai ke kuburan. Yang bermanfaat nanti di kuburan itu apa, Pak? Amal. Dan tidak mungkin amal kita bisa diterima tanpa ilmu. Maka yang bermanfaat sampai kuburan itu ilmu dan amal. Bahkan kita masuk surga pun dengan ilmu dan amal. Fahami, sadari, Pak, bahwa kita ini sangat butuh dan lebih butuh kepada ilmu, saudaraku. Maka dari itu, ya akhi, mari kita semakin kuatkan semangat kita menuntut ilmu. Kalau bisa setiap hari, Pak, sisihkanlah waktu kita untuk ilmu. Kalau antum tidak mendengar kajian, setidaknya baca buku, beli buku, coba lihat bukunya, kira-kira saya bisa baca buku tiap hari berapa jam. Wah, Ustaz, saya baca buku tiap hari cuma bisa setengah jam. Enggak apa-apa, setengah jam sudah berharga itu. Coba antum setengah jam baca buku dengan sungguh-sungguh, biasanya habis berapa halaman? Kalau antum gunakan 30 menit itu dengan penuh apa? Kesungguhan, 30 menit itu antum setidaknya dapat 5 halaman, 10 halaman. Kalau dapat 10 halaman 30 menit, masya Allah. Kalau misalnya buku itu 300 halaman, berarti antum harusnya satu hari 10 halaman. Berarti sebulan udah kelar. Alhamdulillah. Asal dimaksimalkan itu, Pak. Bisa sebetulnya, cuman godaannya berat. Dibaca buku, WA, ting tong, wah. Ya, kumaha coba. Sudah masuk isya ya. Nah, saudaraku seiman, jadi mari kita tingkatkan lagi, Pak. Harus ada tekad kita untuk bisa menggunakan, memanfaatkan waktu. Sisihkan ilmu untuk ilmu. Satu hari, bisa kalau satu jam bagus, Masya Allah. Habis subuh, antum ngapain daripada bobo lagi? Baca buku. Habis asar, ada waktu kesempatan, setengah jam, gak apa-apa. 15 menit, gak apa-apa. Buat ilmu. Yang penting tiap hari bertambah. Nah ini saudaraku sekalian, karena sudah ini kita lanjutkan setelah isya. Demikian billahi taufik. Makanya siapapun di antara kita yang ingin berbicara, berkomentar, harus ada jelas dasarnya apa. Dasarnya yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, jelas. Zaman sekarang, bahkan saya lihat ya, di komentar-komentar baik di Facebook, di Instagram, dan yang lainnya. Udah berani menurut pendapat saya, enggak gitu. Menurut pendapat saya ini bagus, menurut pendapat, ya subhanallah. Akhi, kenapa orang itu mengandalkan menurut pendapat? Karena dia kurang pengetahuannya tentang dalil. Makanya Umar bin Khattab berkata apa? Iyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan. Jauhi oleh kalian ashabar ra'i. Ashabar ra'i itu yang selalu menggunakan ra'yu, karena mereka musuh-musuh sunnah. A'yadhumul ahadith an yahfadhuha. Mereka tidak mampu menghafal hadis. Mereka tidak mampu menghafal sunnah. Akhirnya mereka ngomong pakai apa? Ra'yu. Makanya saya, Pak, kalau melihat ada orang berkata menurut pendapat saya, enggak pernah bawa dalil dari Al-Qur'an wala hadis wala perkataan para ulama, wah ini yang kayak ginian nih, Pak, mendingan didiemin aja lah, Pak, enggak usah dia, Pak, dikomentari. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati ya, biasakan kalau kita enggak punya ilmunya, jangan berani berbicara. Mendingan diam. Diam itu lebih selamat, Pak. Daripada kita ngomong, ternyata tanpa ilmu. Ternyata belum kita kuasai ilmunya. Hati-hati, saudaraku. Masalahnya kalau kita sudah ngomong, lalu salah, berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau antum ngomong masalah dunia lalu salah, lebih ringan itu, Pak. Antum ngomong masalah cara bikin kue bolu, salah. Paling jadi kue asal. Ya, oh, kue juga, kue asal. Bahayanya enggak itu. Tapi kalau ngomong agama, salah. Itu artinya antum sedang mengatakan agama Allah begini loh. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Allah mengatakan wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Jangan sampai lisan-lisan kalian, kata Allah, menyipati secara dusta, ini halal, ini haram, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati mas. Dari itulah akhi, para salafus saleh kalau enggak tahu, mereka lebih mereka berkata saya enggak tahu. Para salafus saleh kalau ditanya, mereka ingin supaya yang lain saja yang jawab, jangan dia. Sementara kita ya, di akun orang aja ustadznya yang ditanya, kita yang jawab. Itu sering sekali saya dapatkan begitu. Ustadznya yang ditanya, kita yang jawab. Kalau para sahabat kalau ditanya, pengennya yang lain jawab, jangan dia yang jawab. Takut. Ya. Kenapa? Karena masalahnya di hari kiamat itu yang repot. Wah. Repot. Ibnu Umar pernah saat haji, beliau banyak yang bertanya. Akhirnya Ibnu Umar berkata, kalian mau menjadikan aku jembatan di neraka ya? Aku enggak mau jadi jembatan kalian. Masya Allah, akhul Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ya, ingat, berkata tanpa ilmu itu bahaya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Bahwa di antara sebab kesesatan dan tersebarnya kesesatan, mengangkat seseorang sebagai ulama dan menganggap ulama padahal bukan ulama. Itu ittikhadun nasr usan juhala. Mengambil, mengangkat ya orang-orang untuk berfatwa dan yang lainnya sementara dia bukan ahlinya, Pak. Bukan apa? Bukan ahlinya. Nah, ini pasti akan menimbulkan kesesatan, pasti itu. Oleh karena itulah, Pak, kenali siapa ulama. Jangan sampai tadi sudah kita sebutkan di awal, mengulamakan orang yang bukan ulama. Karena mengulamakan orang yang bukan ulama itu fatal akibatnya, Pak. Tadi akibatnya sudah disebutkan dalam hadis. Mereka ditanya lalu mereka berkata tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Kalau antum pengen tahu si fulan alim atau bukan, tanya kepada ulama lagi. Sekarang antum kalau pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, nanya ke siapa? Hah? Kalau antum pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, nanyanya ke siapa? Ke tukang ke ini, ke apa? Petani, ya enggak mungkin. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, tanya ke dokter lagi yang ahli. Kalau antum pengen tahu ini tukang jahit hebat apa enggak, jangan nanya ke dokter. Dokter enggak paham jahit-jahit. Tanya lagi kepada siapa? Ahli jahit. Mereka yang paling paham. Kalau antum pengen tahu si fulan ahli bangunan yang hebat atau tidak, tanya ke siapa? Ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu si fulan ulama atau bukan, tanya ke siapa? Ulama lagi. Bukan nanya ke juhala. Kalau antum nanya ke juhala, seorang yang jahil akan menilai seseorang ulama karena parameter dirinya. Ya akhi, dari itulah. Enggak masalah antum nanya, ustaz, boleh enggak saya ngambil ulama ustaz dari ilmu dari ustaz fulan? Bagaimana menurut ustaz tentang ustaz fulan keilmuannya? Cuma seringnya gitu, Pak, kalau ustaz bilang jangan dulu ngambil, Ustadz merasa paling hebat. Ya. Padahal ketika Ustadz menjawab begitu tuh tujuannya sayang sebetulnya, Pak. Khawatir ini. Iya. Maka kalau seorang Ustadz merekomendasi, masya Allah sih, Ustadz bagus ilmunya, ambil, alhamdulillah. Nah, Ustadz mengatakan jangan dulu deh, belum jelas. Ya sudah, kita juga hati-hati dulu. Al-Hasan bin Saleh berkata, "Kunna idza aradna an na'khudha an ahadin jalasna syahrain wa natasa'al." Kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan. Nanya-nanya ke orang-orang, siapa dia? Bagaimana ilmunya? Bagaimana akidahnya? 2 bulan mencari tentang siapa dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Aturidu antuzawwijuhu, antuzawwijahu ibnatak?" Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak gadismu? Sementara kita enggak ada kayak ginian, Pak. Is yang nuntut ilmu sama siapa aja lah, ambil baiknya buang buruknya. Ulama terdahulu 2 bulan meriksa dulu, Pak. Nanya-nanya untuk memastikan ini berhak enggak diambil ilmunya. Sementara kita ya gara-gara itu, Pak. Udahlah. Dia mau gimana, ke yang penting ambil baiknya buang. La ilaha illallah. Masalahnya apa? Kalau dia ternyata sesat, berarti dia tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau antum yang lebih paham ya tentang baik dan buruk, seharusnya antum tidak mengambil dari orang yang tidak baik, kan gitu. Cuma masalahnya ya itulah, manhaj para ulama sudah kita tinggalkan dalam masalah kehati-hatian. Makanya di sini, Pak, penting banget, Pak, yang namanya hati-hati dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Hati-hati dalam menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Kita penting sekali, Pak, untuk memilih guru dan memilah guru. Gak setiap orang yang bicara tentang din bisa kita ambil ilmunya. Enggak. Enggak masalah antum tidak mengambil dulu ilmu dari seseorang karena kehati-hatian. Bukan kita mau menyesatkan dia, tidak, tapi sebagai kehati-hatian. Kita ingin seperti ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu ilmunya seabrek-abrek, Pak, masya Allah. Tapi kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, 2 bulan lamanya mereka perhatikan. Sahih. Al-Hakim Abu Abdullah menasihati muridnya, "Ya bunai, hai anakku, hai muridku, idza aradta an tadhhab ila Baghdad, fala tata'ajjal an tajlis fi majlisi syaikhin." Kalau kamu ingin, kan muridnya pengen pergi ke Baghdad mau nuntut ilmu. Kalau kamu pergi ke Baghdad sana, jangan tergesa-gesa kamu duduk di majlis ilmu. Sampai dipastikan dulu. Pastikan dulu. Ini orang berhak enggak diambil ilmunya? Begitu dulu para ulama, Pak, menasihati murid-muridnya. Dari itulah saudara seiman ya. Dari itu hati-hati. Zaman sekarang ini, Pak, enggak setiap orang yang ya antum lihat dia jago pandai bahasa Arab, dia disebut ulama. Bahkan orang yang hafal Quran dan hadis pun belum tentu ulama. Ulama itu hakikatnya adalah yang betul-betul menguasai Al-Quran dan hadis, dan paham bagaimana tata cara beristimbat dari Al-Quran dan hadis, dan dia menguasai ilmu-ilmunya. Nah, saudara seiman, rahimani rahimakumullah jami'an, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita tinggal setengah jam lagi sampai jam 8 kita buka tanya jawab. Nah, di zaman sekarang ini bagaimana nasihat Ustadz untuk kita dalam memilih guru, memilih kajian yang benar? Melihat di zaman sekarang ini banyak sekali model-model atau jenis kajian. Sebetulnya sudah saya jelaskan tadi Pak, cara yang paling mudah adalah bertanya kepada seorang alim yang antum yakini dia punya ilmu, tanya aja. Iya. Bagaimana fenomena dai-dai yang tidak bisa bahasa Arab? Wah, ini musibah. Kan yang namanya dai, ustaz itu kan tugasnya memahamkan orang tentang din, agama ya, dak? Dan agama kita dasarnya apa, Pak? Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa apa, Pak? Hadis bahasa apa? Terus dia mau memahamkan Al-Quran dan hadis sementara dia gak bisa bahasa Arab. Gimana? Fatwa para ulama, Pak, siapa yang menceburkan dirinya dalam ilmu dan dakwah, maka dia wajib belajar bahasa, dan itu hukumnya fardu ain buat dia. Terus dia gak bisa bahasa Arab, dosa dia, karena dia tidak bisa bahasa, dia tidak melaksanakan fardu ain maksudnya, karena dia sudah menceburkan diri dalam dunia dakwah ingin memahamkan orang tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi dia gak bisa bahasa Arab. Oke, gimana? Quran bahasa Arab, Mas. Kitab-kitab ulama kebanyakan bahasa Arab. Terus antum mau pahamkan pakai apa? Buku terjemah. Buku terjemah bisa banyak kesalahan, Mas. Bener. Makanya ya, saya dulu keras, Pak, sama sebagian ustadz atau ustadzah yang gak bisa bahasa Arab. Dan sayang, Pak, namanya sudah besar. Di Jakarta itu ada beberapa orang yang saya kenal, dia ceramah kesana kemari dan gak bisa bahasa Arab. Dan dianggap sebagai ustadz salaf. Iya. Gak bisa bahasa Arab. Saya bilang ini malu-maluin manhaj salaf. Kenapa harus memaksakan diri ingin ceramah ke sana kemari sementara dia tidak bahasa, tidak bisa bahasa Arab. Disuruh belajar bahasa Arab katanya yang penting pemahamannya yang benar. Kaif subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kadar itu ya akhi, kalau ada antum ketemu orang jenis ini ya, dai gak bisa bahasa Arab, nasihati dia. Maaf Pak, Mas, Ustaz, antum kan dai. Dai itu kan tugasnya memahamkan orang tentang Al-Quran dan Sunnah. Sementara Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, bagaimana anda akan bisa memahamkan sementara anda tidak bisa bahasa Arab? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Iya. Apa boleh meminta air kepada seorang ulama sebagai syariat untuk memberi kelancaran sesuatu? Yang melancarkan sesuatu itu Allah. Adapun membacakan Al-Quran ke air, Rasulullah pernah lakukan buat orang yang sakit. Buat orang yang sakit, Rasulullah SAW pernah membacakan air dengan Al-Quran, lalu diguyurkan atau disemburkan kepada orang yang sakit. Seperti ini boleh. Kenapa? Karena ada contohnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kalau minta, Ustaz minta air dong, ngapain? Biar lancar rezeki saya. Nah, para sahabat tidak pernah melakukan ini kepada Rasulullah SAW. Kalau antum pengen lancar rezekinya, pertama usaha. Yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Apa itu? Takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, banyak istighfar. Baca surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, istighfar kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang lebat. Ya. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan alirkan sungai kepada kalian dan kebun-kebun. Itu menunjukkan, Pak, banyak istighfar itu membuka pintu rezeki. Apalagi nikah. Nikah itu membuka pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum." Sampai Allah mengatakan, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Apalagi, Pak, sedekah. Sedekah membuka pintu rezeki. Apalagi, Pak, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua membuka pintu rezeki. Nah, itu. Adapun minta air ke ustaz biar rezekinya lancar, ini enggak ada tuntunannya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apabila kita mengetahui ilmu yang diajarkan, tapi untuk mengamalkannya sungguh sangat kurang dan minim sekali, dan sering terlalaikan, bagaimana pertanggungjawabannya, Ustaz? Akhi, bukan berarti alasan seperti ini menyebabkan kita tidak menuntut ilmu. Kita terus menuntut ilmu sambil yang pertama berusaha mengamalkannya. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk apa? Mengamalkannya. Kalau selama ini kita banyak ilmu tapi kok kurang amal, kenapa sebabnya? Kurang amal itu, Pak, banyak faktor. Ya. Faktor pertama, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, game, HP dan yang lainnya, musibah. Apalagi kalau sibuk dengan syahwat, waduh, ngeri. Maka dari itu, akhi, kenapa para ulama menasihati, ya, sebelum menuntut ilmu itu kita penting belajar adab. Adab yang dimaksud di sini adab-adab jiwa. ya, tazkiyatun nufus. Supaya apa? Supaya ilmu itu bermanfaat. Makanya di sini penting sekali, Pak, kita menuntut ilmu sambil kita mensucikan jiwa kita, membenahi hati kita. Ya. Ciri-ciri golongan yang terasing, bagaimana caranya agar kita termasuk ke dalam yang terasing? Antum pengennya jadi terasing. Mas, terasing itu memang kondisinya. Artinya, ketika orang semua di atas kesesatan, cuma antum yang di atas kebenaran. Akhirnya manusia mengasingkan antum. Jadilah antum terasing. Adapun kalau antum raih tempat yang di situ yang berpegang kepada kebenarannya banyak, antum jadi tidak terasing. Jangan berharap pengen jadi terasing. Ya, alhamdulillah. Kalau ternyata kita punya komunitas yang banyak, sama-sama di atas pengajian yang sunnah, di atas kebenaran, sehingga kita saling bahu membahu untuk menyebarkan din yang hak. Makanya akhi, ya, terasing itu karena keadaan. Karena apa? Kondisi. Pada sholat wajib yang ada sunnah qobliyahnya seperti sholat subuh. Jika datang ke masjid sesudah adzan, apakah kita lakukan sholat qobliyah subuh atau langsung tahiyat masjid? Imam Nawawi mengatakan bahwa tahiyat masjid itu bisa gugur dengan sholat apapun. Jadi kalau antum masuk ke masjid langsung qobliyah, itu sudah mencukupi dari tahiyat masjid. Saat ini masih kerja di perusahaan yang sumbernya bukan dari sumber yang halal. Apakah jika saya berbakti kepada orang tua, semisal berkorban atau menghajikan orang tua saya dapat pahala ya Ustaz? Kalau antum menghajikan dari gaji yang haram, dari gaji antum yang haram, antum gak dapat pahala. Karena Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Sementara harta antum gak tayyib. Antum sedekahkan harta antum yang tidak tayyib, tidak halal itu tetap gak diterima sama Allah. Caranya gimana dong? Keluar dari pekerjaanmu yang haram. Cari pekerjaan yang halal. Iya. Terus gimana dong Ustaz? Kalau saya keluar, saya enggak punya modal apa-apa, gimana saya akan usaha? Coba dulu, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Sabar aja. Banyak kok mereka yang keluar dari lembaga ribawi, keluar dari usaha yang haram. Setelah mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, sekarang sukses. Banyak, Pak. Banyak teman-teman kita. Jangan hanya melihat kepada mereka yang keluar sekarang kere. Banyak yang susah juga, Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan ngelihat suksesnya sekarang. Lihat perjuangannya dulu. Bagaimana dia banting tulang, ya, berbagai macam kesulitan dan kesusahan, tapi kemudian Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan. Banyak contohnya. Nah, coba antum konsultasi sama orang-orang kayak gitu antum. Ya, kalau antum punya kenal teman yang dulunya kerjaannya haram, kemudian sekarang kok setelah keluar jadi sukses, antum tanya, gimana caranya saya pengen sukses kayak kamu? Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu memberikan motivasi antum dan kekuatan untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Bagaimana caranya supaya terhindar dari sikap buruknya zaman sekarang? Kalau antum ingin terhindar dari keburukan zaman sekarang, yang pertama, hindari semua fasilitas yang bisa menjerumuskan antum kepada keburukan. Bisa enggak? Susah, Pak. HP itu kan, HP itu bisa menjerumuskan kepada kebaikan, bisa menjerumuskan kepada apa? Keburukan. Nah, sekarang antum punya HP, coba introspeksi deh. Setiap kita, ana yakin punya HP. Coba introspeksi, selama ini HP saya ini selalu menjerumuskan kepada kebaikan atau keburukan? Iya. Gak usah kita mikir sama orang-orang deh, diri kita sendiri. Kalau antum selama ini habis waktunya cuma buat nonton, gak ada manfaatnya, berarti selama ini antum apa? Dirusak oleh HP. Dirusak oleh apa? Oleh HP. Cuma masalahnya pinter, Pak, musuh-musuh Islam itu, Pak. Gimana kita dirusak oleh barang yang kita butuh kepadanya? Kita semua butuh sama HP, tapi masalahnya HP-nya banyak keburukan. Gimana coba? Susah zaman sekarang. Yang kedua, teman. Teman yang buruk jangan jadikan teman, tinggalkan. Salafus Saleh ya dahulu mengatakan apa? Kalau kamu melihat temanmu selalu terlambat salat berjamaah, faksil yadaka minhu, cuci tanganmu darinya. Ini orang masih salat berjamaah cuman terlambat mulu. Kata ulama terlalu apa? Enggak usah jadiin teman. Gimana dengan yang enggak pernah salat berjamaah? Tuh, masa kita tinggalin, Ustaz? Bukan ditinggalin, jangan jadikan sebagai teman akrab. Karena kalau dia jadi teman akrab kamu, dia akan mempengaruhi hidupmu. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, kalau hindari lingkungan yang buruk. Kalau antum tinggal di lingkungan yang tidak baik alias buruk, pindah, hijrah ke lingkungan yang di situ antum bisa beribadah kepada Allah, bisa memperbaiki diri. Iya. Bolehkah meniru model atau memasang merek orang lain tanpa izin? Haram. Tak boleh. Itu kan hak dia. Antum namanya nyuri. Iya. Merek orang tempelin aja. Us. Tidak boleh. Seorang muslim tidak diperkenankan melakukan perbuatan seperti itu. Iya. Kalau antum bikin niru tapi pakai merek yang lain, silahkan saja. Maksudnya antum misalnya bikin sepatu kayak sepatu ini nih, Hoka misalnya, Pak. Tapi sama antum dikasih merek dari antum sendiri, bukan Hoka, silahkan. Tapi kalau antum tulis di situ Hoka juga, waduh, antum sudah melakukan penipuan. Haram hukumnya. Mana dulu Ustaz, berilmu atau beradab? Sudah saya jelaskan tadi, perkataan sebagai para ulama salaf itu penting sekali untuk belajar adab, kemudian baru menuntut. Adab yang dimaksud di sini adab-adab jiwa, tazkiyatun nufus. Supaya apa? Supaya ilmu mendapatkan tempat atau bejana yang pas. Karena ilmu itu butuh bejana, Pak. Dan bejana ilmu itu kan hati. Sekarang kalau hatinya kotor, kayak bejana kotor. Kalau bejana kotor, dimasukkan air bersih, kira-kira airnya kotor gak, Pak? Kotor. Demikian pula ilmu dimasukkan ke hati yang kotor, kotor. Maka dari itu, siapapun yang ingin agar ilmunya itu bermanfaat, bersihkan hatinya, bersihkan jiwanya. Ya. Bolehkah menerima makanan dari tahlilan? Enggak tahu. Enggak tahu saya hukumnya. Mungkin di antara ustadz di sini ada yang tahu hukum. Bagaimana cara belajar pada ulama untuk masyarakat yang awam? Akhi, seorang ulama insya Allah faham bagaimana mengajarkan orang awam. Maka jangan pernah kita merasa canggung atau malu untuk mendatangi ulama dan majelis mereka. Dahulu orang-orang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW minta diajarkan Islam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mau naik mimbar, mau khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang Arab Badui minta diajarkan tentang Islam. Turun Rasulullah dari mimbar, ngajarin dulu orang Arab ini, Badui ini tentang Islam, baru naik mimbar khutbah Jumat. Kalau zaman sekarang diprotes kali, Pak. Tapi lihat Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, nggak usah malu untuk duduk di majelis ulama. Duduklah di majelis ulama, dengarkan ilmu mereka, ya. Bagaimana cara menasihati anak yang agak sulit bermajelis ilmu dan agar hatinya bisa lembut? Tentunya yang pertama, anak itu memang masa-masa untuk main dan yang lain. Yang kedua, anak itu butuh figur. Butuh apa? Figur. Maka orang tua jadilah figur untuk anak-anaknya. Jadilah kamu seorang orang tua itu, ya, sebagai suri tauladan untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, berusahalah adakan pendekatan dengan anak secara psikologi. Ya. Makanya orang tua itu, Mas, orang tua itu penting belajar psikologi anak. Karena anak itu semakin gede, sifatnya semakin berubah. Dan cara mendekatinya pun akan berbeda. Maka orang tua yang bijak, yang ingin kebaikan anaknya, dia tidak akan malu untuk konsultasi dengan seorang ahli psikiater, ahli psikologi, bagaimana menghadapi anak yang usia sekian. Apa yang harus saya lakukan demi untuk kebaikan anak saya? Pendekatan itu penting. Banyak orang tua cuek sama anak. Iya. Sehingga akhirnya tidak terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan apa? Anak. Tapi kalau komunikasinya bagus, pendekatannya bagus, ya, paham orang tua bagaimana mendekati anak umur sekian, insyaallah biiznillah antum bisa. Memang semua itu butuh kesungguhan. Ana menyimpan uang di lembaga keuangan, tiap bulannya ada saldo tambahan dari LK lembaga keuangan tersebut. Apakah itu termasuk riba? Masalahnya lembaga keuangannya seperti apa? Kalau memang lembaga keuangannya tersebut memang transaksinya ribawi, trustnya apa? Ribawi, biasanya itu namanya bunga. Antum kalau di lembaga ribawi itu kan nabung, selalu dapat tambahan, tambahan. Itu kan bunga. Tambahan dari mana? Uang antum diputer, hasilnya kemudian dikasih ke antum sebagian keuntungannya, dianggapnya sebagai apa? Bunga. Nah ini akhwat Islam, sebetulnya ribanya di mana sih? Ribanya seakan-akan kita minjemin duit ke dia. Paham tidak? Dia putar tuh buat usaha, kemudian kita dikasih keuntungan. Padahal mengambil keuntungan dari hutang piutang itu riba. Ketika antum nyimpen di lembaga keuangan, tiba-tiba dikasih kelebihan saldo, dari mana? Tanya ke mereka. Maaf mas, ini dari mana? Enggak, itu hadiah dari kami mas, murni hadiah, kami tidak pakai uang anda sama sekali, kami enggak pakai, cuma kami cuma mau ngasih aja, silakan. Hadiah enggak apa-apa, alat. Tapi setelah ditanya, maaf mas, uang anda kami puter. Berarti sebetulnya itu dia minjem uang kita, walaupun kita dengan dia akadnya cuma nyimpen, tapi ketika dia puter, itu artinya dia minjem. Sementara pak, hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu hukumnya apa? Riba. Kullu dainin jarra naf'an fahuwa apa? Riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat itu hukumnya riba. Bagaimana membedakan ulama ahlus sunnah dengan ulama su? Ulama yang ahlus sunnah adalah mereka yang berani membela sunnah walaupun dicibir orang, berani menyampaikan kebenaran walaupun dibuli orang, menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sud, ini maksiat, ini taat walaupun dimusuhi orang. Nah baru. Adapun ulama su kayak Yahudi pak, menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan apa? Keuntungan dunia, baik mendapatkan fulus atau pengen dapat follower dan yang lain-lain. Kalau antum dapatkan yang seperti ini, gak usah diambil ilmunya. Nah ya, ya. Antum lihat, kalau memang ustadz ini masya Allah, dia sampaikan tegas tauhid, syirik, hamkan kepada manusia, walaupun dia dimusuhi orang, masya Allah. Ini benar, memang tujuannya dia ingin apa? Menyampaikan ilmu, betul. Ini akhlak Islam. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.